Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και όπως κάθε Τετάρτη μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ο Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνω. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορούσατε να μου το στείλετε σε προσωπικό μήνυμα στο Messenger και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσω. Έχουμε πάντα καλεσμένους, ειδικούς του χώρου και ενόφυλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Πατερομιχελάκης Μανώλης, ηνοποιός. Καλώς όρισες, Μανώλη.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε στο Ηράκλειο. Χαιρόμαστε που είμαστε στην εκπομπή και χαιρετούμε όλους τους ακροατές τους εκπομπής και του Πολίτικα FM.
Ο έτερος ηνοποιός, αδερφός του Μανώλη, ο Πατερομιχελάκης Γιάννης, και οι δύο μας έχουν έρθει από τα Χανιά. Ευχαριστούμε για την τιμή που κάνατε να μας έρθετε τόσο μετά από τόση ώρα οδήγηση και τόσο δρόμο. Καλώς όρισε, Γιάννη.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευελπιστούμε ότι θα τα δοκιμάσουμε και θα τα απολαύσουμε τα κρασιά.
Μια χαρά είναι και
θα... Τους θερμούς μου χαιρετισμούς από την Κίσαμο, από τη Δυτική Κρήτη και τα όμορφα Χανιά.
Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κανονικά έπρεπε να έχουμε και τον Δημήτρη Τσουπέη, ο οποίος είναι ένας ξέρωτος αμπελουργός. Για κάποιους λόγους δεν έχει καταφέρει να έρθει ακόμα
τώρα.
Και θα δούμε, ίσως τα καταφέρουμε αργότερα. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τα αδέρφια Πατερομιχελάκη τώρα, έτσι, να γνωρίσουμε το έργο τους, τα μπέλια, τα κρασιά, και ας ξεκινήσουμε με το, μάλλον η ιστορία της οικογένειας ή το πώς ασχοληθήκατε εσείς με το κρασί.
Ναι.
Έτσι. Να μας πείτε ποιος θα ξεκινήσει την ιστορία. Μανώλης. Ο Μανώλης. Έλα, Μανώλη.
Ναι, λοιπόν. Η ιστορία θεωρώ ότι ξεκινάει λίγος πολύ όπως ξεκινάνε σχεδόν όλοι. Έχουμε βιώματα, έχουμε επιρροές, ακούμε ιστορίες από την οικογένεια, επιρροές από το περιβάλλον που ζούμε. Η οικογένεια δική μας ασχολιόταν με το κρασί μέχρι και πριν περίπου 100 χρόνια. Μετά ήρθε για διαφόρους λόγους, άλλαξαν οι γενιές, απόκτησαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κέρδη με το ελαιόλαδο και σταμάτησαν την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού και την παραγωγή ίνου, το οποίο το εμπορευόταν βέβαια, με τα τότε μέσα της εποχής βέβαια, εννοείται έτσι.
Να το πάρουμε λίγο χρονικά. Πότε ήταν η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, με αγροτικά ασχολιόταν
η οικογένεια. Είναι αγρότες. Ναι. Αγρότες. Εκείνη τη δηλαδή πριν 150 χρόνια, τέλη του 800, αρχές του 900,
ναι.
Η Κίσαμος είχε μεγάλη παραγωγή ίνου και σταφυλιών και οι οικογένειες που καλλιεργούσαν μεγάλες εκτάσεις όπως η δική μας εμπορευόταν το κρασί.
Ναι.
Τότε ήταν και η περίοδος που ήταν η περίοδος φιλοξήρας για την υπόλοιπη Ευρώπη, είχαν πέσει οι ποσότητες στην υπηρετική Ευρώπη, mm-hmm. έτσι άνοιγε ένας δρόμος για περιοχές που δεν είχαν πληγεί από τη φιλοξήρα. Έτσι ερμηνεύεται τουλάχιστον. Εντάξει, δεν εξελίχθηκαν.
Mm-hmm.
Και μετά ανέβαινε η καλλιέργεια της ελιάς και η τιμή του ελαιολάδου,
ναι.
και έτσι άλλαξαν καλλιέργεια. Ωστόσο μεσολάβησε πόλεμος και πλέον τα σταφύλια τα δίνανε οι οικογένειες όπως και η δική μας στο συνεταιρισμό.
Mm-hmm.
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι Κισάμου σε εμάς, εκεί διαθέταν το προϊόν που παρήγαγαν. Τώρα ακούγαμε ιστορίες πάρα πολλές και για τα κρασιά που βγάζει η οικογένεια. Στην πορεία ο Κουρτάκης είναι η καταγωγή του, είναι από τη γειτονιά τη δική μας.
Mm-hmm.
Το ενωπείο Κουρτάκη δηλαδή, που είναι στην Αττική. Το Τρυποδάκης που είναι στην Αττική τώρα, πολύ μεγάλο ενωπείο της Αττικής, είναι εξαδελφός μου. Δηλαδή έχουμε ακούσματα. Ναι. Δεν είχαμε βιώματα πάνω στο αντικείμενο, ακούσματα.
Δηλαδή ο πατέρας μας μεγάλωσε μαζί με το συγχωρημένο του Αντώνιου Τρυποδάκη.
Μάλιστα.
Δούλευε και ένα διάστημα εκεί. Μετά το αρχές του 2000, πλέον αναλάβαμε εμείς, ψάχναμε και μία εναλλακτική, γιατί είχαμε την ελαιοκαλλιέργεια σαν κύριο εισόδημα.
Ναι.
Είχαμε στραφεί λοιπόν, διότι είχαμε ένα πολύ έτσι ωραίο χωράφι, να το φυτέψουμε αμπέλια. Αυτό που είναι τώρα αμπέλια. Παρόλο που είχαμε ξεκινήσει δηλαδή κάποιες συνοποιήσεις έτσι πειραματικά, είμαστε εξαδέρφια με τον Γαλανάκη τον Γιάννη, το κοινολογικό εργαστήριο στα Χανιά, mm-hmm. Γαλανάκης, το οποίο είναι σε συνεχόμενη λειτουργία το αρχαιότερο της Ελλάδος.
Mm-hmm.
Είναι από το 1914.
Mm-hmm.
Ο παππούς του είναι τρεις γενιές χημική ολόη. Mm-hmm. Είναι ο παππούς του Γιάννη, ο μπαμπάς του και τώρα τα παιδιά. Mm-hmm. Ο οποίος, ο αδερφός του θεωρείται ανάμεσα στους 100 κορυφαίους επιστήμονες που βοηθάνε την ανθρωπότητα στον κόσμο για τη βιβλιογραφία του, για την έρευνά του, κυρίως απάνω στα βιομηχανικά απόβλητα.
Έλα.
Ναι.
Μα κάτι που...
Ναι, έχει διδακτορικό, είναι καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ο Χάρης, ο αδερφός του Γιάννη, ο οποίος είναι και εινολόγος. Ο Γιάννης είναι χημικός μηχανικός και ασχολείται και με το...
Οπότε ψάχνοντας εναλλακτική κάπου στα μέσα του 2000, λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση η οικονομική επίσημα στη χώρα μας, ψάχαμε μια εναλλακτική.
Mm-hmm.
Το χωράφι το είχαμε.
Τα κτήματα.
Το κτήμα το είχαμε. Ένα μεγάλο κτήμα, 60 στρέμματα.
60 στρέμματα.
Ενιαίο, στο 1,5 χιλιόμετρο από τη θάλασσα. Ακριβώς πάνω από την πόλη του Καστιλίου, δηλαδή βλέπουμε ουσιαστικά όλο τον κάμπο του Καστιλίου και την ενδοχώρα που είναι το χωριό μας οι Λουσακές, με ημιωρινό κλίμα, στα 300 μέτρα υψόμετρο περίπου, και λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε.
Nice.
Γιατί βλέπαμε, αν θέλετε, και την κρίση να έρχεται.
Ναι.
Και κάτι πρέπει να κάνουμε. Και εκεί αποφασίσαμε από κοινού, Βάζω ένα στο ερώτημα, βάζω άλλο στο ερώτημα. Το κάνουμε. Πάμε στη Διεύθυνση Γεωργίας στα Χανιά. Θέτουμε τότε την πρώτη, ουσιαστικό πρώτο φάκελο για να φτιάξουμε αμπέλια. Ήταν ο συγχωρεμένος ο Ευτύχης ο Μιχαλαράκης, να είναι καλά, ο Μαρινάκης ο Μιχάλης, ο Γιώργος Λεμπινάκης. Mm-hmm. Μας βοήθησαν, το αγκάλιασαν και mm-hmm. ξεκινήσαμε τις πρώτες φυτεύσεις.
Και το 2007, το 2007 ήταν οι πρώτες φυτεύσεις.
Mm-hmm.
Μετά αρχίσαμε σιγά σιγά να ασχολούμαστε με την καλλιέργεια τα αμπελιού. Αρχίσαμε και τα πρώτα πειράματα με το ρωμαϊκό. Είδαμε ότι έχει προοπτική και ο κύριος στόχος ήταν το ρωμαϊκό. Στην πορεία ήρθε και το τράγανο. Το 2010 γνωριζόμαστε με τον Δημήτρη Τσουπέη.
Nice.
Έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία από το 10 με τον Τσουπέη. Ο Τσουπέης τότε μόλις είχε έρθει εγκατασταθεί στα Χανιά. Ο Τσουπέης είναι γεωπόνος, ο οποίος έχει εξειδικευθεί στην αμπελουργία. Δούλευε για 7 χρόνια, ήταν ο γεωπόνος του Κυριάννη στην Άουσα. Ήταν αυτός που έστησε τα αμπέλια στην Άουσα του Κυριάννη στην ουσία.
Μαζί με τον...
Μετά ήταν στην αμπελοϊνική συνεργάτης και μετά ήρθε και καταστάθηκε στην Κρήτη. Αναφέρω το βιογραφικό
ναι,
του
Τσουπέη. Ναι, ναι.
Όταν ήρθε στην Κρήτη γνωριστήκαμε. Από τότε συνεργαστήκαμε. Αυτός μας έδωσε μία άλλη ματιά στην καλλιέργεια και τι σημαίνει το κρασί τη σημερινή εποχή. Το mm-hmm. τώρα, πώς καλλιεργούμε και τι σημαίνει αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια, πόσο σημαντική είναι για να παράξεις το προϊόν που λέμε κρασί. Εμείς βέβαια τα αμπελιά ήταν πολύ καλά στημένα, εννοούμε ήταν γραμμικά, παλμέτα, στο 1,80 με διαστάσεις στα 2,40 να μπορεί να γίνεται μηχανική καλλιέργεια και σχετικά πυκνά φυτεμένα.
Αυτές τις πληροφορίες μπορέσατε και τις βρήκατε μόνοι σας?
Αυτές μόνοι μας, τότε μόνοι μας.
Πριν το Δημήτρη.
Τότε μόνοι μας, διότι mm-hmm. από βιβλία που είχαμε πάρει.
Εντάξει,
από
ψαχτήκατε Ιταλία, οπότε...
Ναι, και από εκθέσεις που είχαμε πάει, ρωτώντας πήραμε τα υλικά, δηλαδή ήταν σωστά τότε που βάλαμε στα μπέλια και έτσι βοήθησε με τον Μπουμπή και ο Δημήτρης να αλλάξουμε τον τρόπο καλλιέργειας εντελώς.
Mm-hmm.
Μπήκαμε στη βιολογική καλλιέργεια, κατευθείαν
αντιληφθήκαμε ναι.
με τον Δημήτρη, αντιληφθήκαμε πώς λειτουργεί η βιολογική καλλιέργεια, mm-hmm. ότι πρέπει να συνυπάρχουμε με τη φύση.
Ναι.
Και θα πρέπει να ερχόμαστε στην αντίληψη ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και τους εχθρούς της ασθένειας και να κάνουμε πρόληψη, όχι καταστολή.
Mm-hmm.
Και αυτό εφαρμόζουμε βέβαια και στην υλοκαλλιέργεια πρώτα θεώς.
Ναι, τα αμπέλια είναι στα 300-350 μέτρα υψόμετρο από τη θάλασσα. Αμοαργυλοπυλώδη το έδαφος, 30-30-30.
Mm-hmm.
Έχουν βόρειο-νότιο προσανατολισμό τα καρύκια, οι σκάλες mm-hmm. δηλαδή, οι σειρές. Mm-hmm. Και οι κλίσεις είναι παράλληλα με την πλαγιά. Δηλαδή, όπως είναι δομένο το αμπέλι, δεν παθαίνουμε τη λεγόμενη διάβρωση. Του εδάφους ή να πούμε...
Μικρές δηλαδή,
αναβαθμίσεις. Δεν είναι πλακούες, έχει, αλλά είναι με την πλαγιά, αυτό εννοείται.
Όχι, είναι παράλληλα στην πλαγιά γινόμαστε, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερη συγκράτηση του ύδατος και να μην ξεπλένεται το έδαφος.
Μισό λεπτό, για να καταλάβω, και εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτή είναι η πλαγιά. Έτσι
ναι,
είναι.
Ναι.
Έτσι.
Οριζόντια, όχι κάθετα.
Ναι. Αυτό εννοώ.
Οριζόντια.
Είναι οριζόντια στην πλαγιά
περίπου,
πάνω.
Ναι. Είναι περίπου στα 20 στρέμματα, το οποίο είναι περίπου επίπεδο,
mm-hmm.
και τα άλλα 30 στρέμματα που είναι επικλινή και το έχουμε τις σειρές παράλληλα.
Ναι.
Τις κλίσεις συνεχιζόμενο του οριζόντου.
Γιατί έχετε αυτές τις κλίσεις?
Γιατί, για να μπορούμε καταρχήν να έχουμε την
ίδια κατανομή,
να αερίζεται το έδαφος από βορρά προς νότο, το αμπέλι από βορρά προς mm-hmm. νότο, και σύν της άλλης για να αποφύγουμε την ερημοποίηση του εδάφους, διότι όταν καλλιεργείς κάθετα την πλαγιά,
ναι.
και όχι παράλληλα, ξεπλένεται το έδαφος, διαβρώνεται το έδαφος. Καταλάβετε, διαβρώνεται το έδαφος και δεν συγκρατείται το νερό. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Γεωργίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικά προγράμματα πρημοδοτούν αυτούς που καλλιεργούν σε αναβαθμίδες.
Μάλιστα.
Γιατί δηλαδή αυτό προστατεύει από τη διάβρωση του εδάφους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, σιγά σιγά, γιατί υπήρξε μια περίοδος που κανείς δεν ήθελε αναβαθμίδες. Όλοι τα κάναμε πλαγιές.
Έχω δει στο εξωτερικό πολλές πλαγιές, οι οποίες όμως δεν είναι έτσι, είναι κάθετες.
Ναι.
Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, δεν τι να πω.
Ναι. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή...
Ήτανε παλαιότερα τουλάχιστον.
Για σχολίαση, διαχείριση της καλλιέργειας.
Φοβούνται με τα μηχανήματα οι άνθρωποι να μην έχουν ατυχήματα. Θέλει πολλή δουλειά να το φτιάξει το αμπέλι έτσι.
Εν τω μεταξύ, από το πρώτο έτος που φυτέψαμε το αμπέλι, δουλεύουμε με καταστροφέα για να μην δημιουργούν προβλήματα στους μικροοργανισμούς, να αποκτήσει βιομάζα το έδαφος. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε να εξελιχθεί ήπια η καλλιέργεια χωρίς παρενέργειες και χωρίς να στεναχωρούμε το έδαφος και τα φυτά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να ρωτήσω, εσείς, ο καθένας σας, με τι ασχολήθηκε, με κάτι, έκανε κάποιες σπουδές, έκανε κάτι σχετικό, έκανε τι
λοιπόν.
Πώς
δουλεύουμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν τελείωσαμε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ναι.
Κατόπιν ασχοληθήκαμε με τη γεωργία. Αυτό ήταν. Όταν πλέον φυτέψαμε τα μπέλια και θελήσαμε να ασχοληθούμε με το κρασί, έκανα τα δύο πρώτα επίπεδα του WSET, εννοούμε το 2011.
Μάλιστα.
Του Λαζαράκη.
Ναι, ναι.
Για να έχω μία εικόνα τι σημαίνει κρασί.
Μάλιστα.
Και τι σημαίνει το κρασί αυτή τη στιγμή, πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, όχι εμείς, γιατί εμείς είμαστε μέρος του κόσμου.
Ναι.
Έτσι. Και μετά με εινολόγους, το Γαλανάκη του Γιάννη, το Τζουπέι του Δημήτρη, είχαμε συμβούλους.
Βέβαια.
Την αμπελοϊνική, στην πορεία.
Και η ασχολία σας επαγγελματικά είναι αναγκαστικά έχει.
Ναι. Δηλαδή μετά μπήκαν συνεργάτες. Ναι. Εμείς ασχολούμαστε με την καλλιέργεια, να έχουμε ένα προϊόν όσο δυνατόν πιο ποιοτικό.
Mm-hmm.
Πάντα στη βιολογική γεωργία. Αυτή είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε.
Ναι.
Και μετά σε τεχνικά θέματα με πολλή δουλειά και μεράκι βέβαια.
Ναι, το καταλαβαίνω. Γιάννη, εσύ μετά που τέλειωσε το σχολείο ασχολήθηκες μόνο με...
Ουσιαστικά με τη γεωργία.
Με τη γεωργία. Και με τα δύο. Και με λάδι και με...
Πρώτα ήταν η ελοκαλλιέργεια στα μέσα της δεκαετίας του 2000 που κάναμε τις πρώτες φυτέψεις αμπελιού. Για καλή μας τύχη ο μεγάλος αδερφός σπούδασε στην Ιταλία και μας έφερε ένα βιβλίο, ιταλόφωνο βέβαια, στα ιταλικά, το οποίο έδειχνε πώς να στήσεις ένα μπέλι.
Ναι.
Μια εγκυκλοπαίδεια. Και βάσει αυτού νου, εντός εισαγωγικών, ήταν ένα λιθαράκι στο να στήσουμε σωστά τα μπέλη.
Είχε όλα τα υλικά που υπάρχουν τώρα στην αγορά, υπήρχαν εκεί. Όλα, με τις μάρκες.
Έλα.
Και όλα τα φυτώρια της Ευρώπης. Όλα. Ήταν ένα εγχειρίδιο, πλήρες εγχειρίδιο.
Δηλαδή, τι να πω, ένα ευαγγέλιο για να ξεκινήσεις.
Ήταν κάτι πολύ τυχερό και σημαντικό.
Θυμάμαι και πότε το αγόρασε και πότε μου το έδωσε. Γιατί ήμουν στην Ιταλία τότε και. Πάει σε ένα βιβλιοπωλείο κεντρικά της Πίζας που σπούδαζε, δόξα τω Θεώ, και μου λέει αυτό το παίρνω, θα μας χρειαστεί, θα σας χρειαστεί. Γιατί συζητάγαμε ότι θέλαμε να κάνουμε αυτή την τρέλα. Και ουσιαστικά...
Ποιος ήταν αυτός που το σας...
Ο μεγάλος αδερφός ο Αντώνης, να είναι καλά, τίδες ο ιατρικής στην Πίζα, είναι αναισιολόγος στα Γάλλια.
Ναι.
Και ουσιαστικά ήταν το πρώτο...
Ναι, αυτό ήταν εγχειρίδιο. Ένα πολύ καλός βοηθός, διότι είχε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τώρα δηλαδή στην ελληνική αγορά, ό,τι υπάρχει πάνω στην αμπελουργία, αμπελοκαλλιέργεια.
Από τα φυτώρια μέχρι και
όλα,
το σήμα.
Όλα, από τα τσαπάκια που βλέπεις και μπαίνεις στα μηχανήματα, όλα. Μέχρι τα σήματα, ποιότητες και
τα πάντα.
Φυτά, υποκείμενα.
Στα ιταλικά, αλλά άπειρη φωτογραφία και πώς πρέπει να τους στήσεις.
Και έτσι χωρίς να έχουμε συμβούλους τότε έγινε σωστά η δουλειά.
Μπράβο. Μπράβο. Ήταν και σημαδιακό και τυχερό και όλα μαζί. Ο αδερφός είχε την...
Βέβαια...
Ο Ξηδέρκη αν το δει αυτό.
Την περίοδο είχαμε γνωρίσει, γνωρίζαμε μάλλον, το Λουτζάκι το Χρήστο. Ο Χρήστος ο Λουτζάκης ήταν μαζί με τον Κουρτάκη, τον συγχωρεμένο, τον Ινοπιό, τον Βασίλη. Ήταν οι πρώτοι νεολόγοι που ήρθαν στην Ελλάδα που είχαν σπουδάσει στον Μπορντό.
Μάλιστα.
Αυτό τότε εγώ τον ρώτησα τον άνθρωπο, γιατί είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Αυτός είχε τα λικέρια ολική. Αυτός είχε τα λικέρια ολική.
Μάλιστα.
Τον ρώτησα.
Και το μίνι, το ούζο.
Ναι, του λέω. Έχω αυτό και θα κάνω αυτό. Θα σου πω, μου λέει. Μετά από καμιά εβδομάδα μου λέει, θα βάλεις το μισό χωράφι ρωμαϊκό και το άλλο μισό μαυροτράγανο.
Έλα.
Ναι.
Έτσι πήγε το πράγμα.
Έλα.
Κάπου το 2000.
Ναι, όμως ο άνθρωπος είχε ένστικτο βέβαια, γιατί ήταν στη δουλειά. Ήταν στη δουλειά, ήταν... Αλλά είχε ένστικτο με το ρωμαϊκό. Το μαυροτράγανο το ξέραν οι ειδικοί του κρασιού. Τι δυνατότητε έχει.
Ναι, αλλά δεν είχαμε εμπειρία εδώ στην Κρήτη.
Όχι, όχι.
Δεν είχαμε δουλέψει.
Αυτός, ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Εμπειρία δεν είχαμε. Ναι. Άρα...
Και μισό ρωμαϊκό.
Για το ρωμαϊκό όμως το ξέραμε.
Ναι,
το ρωμαϊκό...
αλλά το ρωμαϊκό δεν γινόταν ερυθρά ενοποίηση. Ελευκή ενοποίηση έγινε, έκανε συνεταιρισμό Χισάμου, αλλά όχι καθαρά ρωμαϊκό. Γινόταν επιλογή τρίγου τότε. Mm-hmm. Τα επιλέξιμα στα φιλιά τα λεγόμενα, τα οποία μπαίνανε και κάνανε ένα κρασί, θυμάμαι, ήταν το Καβαλιέρα. Αυτό θα μπορούσε να μας το πει ο κ. Καραβιτάκης, βέβαια, αυτό ήταν ο
υπουργός
τότε. Έμπαινε πάντως στα λευκά κρασιά της συνεταιρισμού Κισάμου τότε, έμπαινε και ρωμαϊκό. Δεν ξέρω αν ήταν 100% ρωμαϊκό, αυτό δεν μπορώ να το πω, διότι δεν είχα ασχοληθεί εγώ τότε, ούτε ήξερα.
Ναι, το ρωμαϊκό συνήθως στα κόκκινα κρασιά ήταν.
Είναι ερυθρή ποικιλία. Γινόταν επιλέξιμο τρίγο τότε.
Μάλιστα.
Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα για να βγάλουμε το λευκό ρωμαϊκό.
Τι σημαίνει επιλέξιμος τρίγος?
Επιλέγανε αμπέλια, τα οποία να είναι αγουροπά, να μην είναι όρημα τα σταφύλια. Δηλαδή,
να αργήσουν να οριμάσουν. Ενώ.
Ναι, αυτά τα αμπέλια κοβόντουσαν 20 Αυγούστου, όχι μέσα Σεπτέμβρη.
Μάλιστα. Ναι.
Έτσι γινόταν τότε.
Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει... Έτσι ονομάζεται αυτός
ο πράσινος τρίγος.
Ο λεγόμενος πράσινος τρίγος.
Ναι, αλλά το είπες κάποια άλλη...
Τότε τα έλεγαν...
Επιλέξιμα, πώς το είπες.
Τα έλεγαν επιλέξιμα, τα έλεγαν τότε, γιατί τα επέλεγε ο συνεταιρισμός για να κάνει...
Όπου είναι πιο νωρίς.
Ναι, έτσι τα χαρακτήριζαν.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ας πάρουμε μία ανάσα, ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
But Yeah. we got. Hell now, hell now I need you. Hell now I'm bleeding. Oh, give me one more time.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος. Ήταν λίγο μεγάλο το μουσικό διάλειμμα, αλλά κάναμε προσπάθεια να δούμε τι γίνεται με τον Δημήτρη Τσουπέη, και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί θα τα καταφέρει να έρθει στο στούντιο, οπότε γι' αυτό είχαμε και λίγο μεγαλύτερο μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε λοιπόν. Μανώλης και Γιάννης Πατερομιχελάκης. Λουσακές Χανιά.
Λουσακές Χανιά.
Και μας μιλούσες για το ρωμαϊκό προηγουμένως, και μας έβαλες να δοκιμάσουμε και ένα ρωμαϊκό δικό σας. Λοιπόν, θέλω να μας πεις για το συγκεκριμένο ρωμαϊκό. Ένας από τους δυο σας να μας πει για το συγκεκριμένο ρωμαϊκό. Μανώλη.
Να μιλήσω, Μανώλης.
Τι γίνεται με αυτό, έτσι,
ναι.
Ποια λοιπόν, η διαφορά του από άλλες.
Είναι από ερυθρή ποικιλία λευκό κρασί.
Ένα.
Διεθνώς Blanc de Noir.
Ναι.
Αυτό γίνεται με επιλογή στον τρίγο πάντα, διότι έχουμε μια ερυθρά ποικιλία, το οποίο γίνεται ένας πρώιμος τρίγος. Αυτό είναι στην εμπειρία του αμπελουργού και του ηνοποιού γίνεται αυτό. Ο ηνοποιός θα επιλέξει την κατάλληλη στιγμή που θα επετύχει αυτό.
Μάλιστα.
Επειδή το ρωμαϊκό είναι μια ποικιλία που οριμάζει ανομοιόμορφα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή να επιλέξει και το αμπέλι, αλλά και την επιλογή πάνω στο αμπέλι.
Το σημείο της ορίμανσης.
Διότι είναι στα φύλλα που κόβουμε, στα φύλλα που δεν κόβουμε. Κουτσούρα που τριγούμε, κουτσούρα που δεν τριγούμε.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Έτσι γίνεται αυτό. Αυτό δηλαδή πάμε, εγώ με τον αδελφό μου πάμε και κάνουμε την επιλογή, και αν έχουμε συνοδεία και εργαζόμενους εργάτες μαζί μας, πάμε παράλληλα. Αλλά αυτό είναι καθυπόδειξη δική μας γίνεται αυτό.
Ναι, κατάλαβα. Να το δοκιμάσουμε αυτό, να μας το περιγράψετε, να δούμε. Είναι δηλαδή με ένα τρίγο που γίνεται νωρίτερα από ό,τι γίνεται συνήθως.
Μπράβο. Γίνεται 2 εβδομάδες νωρίτερα από τον τρίγο που θα κάνουμε, και 3 εβδομάδες εξαρτάται τη χρονιά.
Με επιλεγμένα σταφύλια που έχετε εσείς.
Μέσα στο αμπέλι.
Μέσα στο αμπέλι, επιλέγετε ποια θέλετε να τριγίσετε.
Περπατάμε κάθε μέρα, εκεί είμαστε.
Υπάρχει και δεύτερο.
Μετά είναι ο τρίγος που βγάζουμε το ερυθρό ρωμαϊκό, γιατί έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το ρωμαϊκό, τι σταφύλι βγάζει, τι κρασί βγάζει, και λέει, μα είναι δυνατόν να είναι ρωμαϊκό. Είναι ρωμαϊκό, διότι κάνουμε επιλογή τρίγου.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, για να το δούμε αυτό.
Βεβαίως να το δούμε.
Υγεία. Υγεία και στους ακροατές.
Στην υγεία του κόσμου όλου.
Όλου.
Θα προσπαθήσουμε να τους το περιγράψουμε και να καταλάβουν αυτό που τους λέμε.
Ποιος θα το περιγράψει?
Λοιπόν, είναι ένα ισορροπημένο κρασί. Αρώματα σπεριδοειδών, πολύ καλή οξύτητα, λιπαρό στο στόμα, επίγευση, σώμα. Ένα κρασί που έχει, ο χαρακτήρας του παραμένει σταθερός, έχει διάρκεια. Και έχει διάρκεια στο ποτήρι, δεν χάνει τη φρεσκάδα το κρασί αυτό εύκολα.
Ποιας χρονιάς είναι αυτό?
Αυτό είναι το 22.
Αυτό είναι το 22.
Είναι φρέσκο κρασί.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι ένα κρασί που κρατάει τη φρεσκάδα του. Δηλαδή και να το ανοίξουμε, να το αφήσουμε στο ποτήρι και αύριο να το δοκιμάσουμε, παραμένει σχεδόν αναλύτω.
Δεν οξυδώνεται.
Είναι ισορροπημένο. Είναι ένα κρασί ισορροπημένο.
Λοιπόν,
έχει γίνει μπατονάζ. Γι' αυτό είναι και λιπαρό, έχει σώμα. Είναι ένα δουλεμένο κρασί.
Είναι ωραίο. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι έχει ένα...
Αναγνωρίζετε ότι είναι ρουμπέικο.
Έχει ένα καλό μπουκέτο στο... και στη μύτη. Ακολουθεί παρόμοιο στο στόμα, η έχει ακολουθία.
Το στόμα ακολουθεί τη μύτη.
Μπράβο, σωστά. Η οξύτητα του είναι...
πάρα πολύ καλή, καθαρίζει το αρκετή, στόμα. Καθαρίζει το στόμα.
Αρκετή για να είναι και τραγανό, έτσι. Mm. Ωραίο. Και κρατάει και αρκετή επίγευση. Αρκετό χρόνο. Μάλιστα.
Και έχει το δικό του χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Δεν
ναι.
μοιάζει με ναι. κάποια άλλη ποικιλία. Ναι.
Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχεις χωρίσει αρμοδιότητες.
Ουσιαστικά ναι.
Για τι κάνεις εσύ.
Μπορώ να πω ότι είμαι στην καλλιέργεια.
Ναι.
Είμαι περισσότερο χρόνο στο υλοποιείο, γιατί ο αδερφός μου μένει Χανιά.
Ναι.
Οπότε με το να σπουδάσει το δεύτερο επίπεδο στη σχολή του κυρίου Λαζαράκη, mm-hmm. έχει αναλάβει την περιγραφή του κρασιού. Εγώ δεν είμαι ικανό να το περιγράψω σύμφωνα με αυτά που λέτε. Μπορώ να καταλάβω τι είναι, αλλά δεν έχω μπει σε διαδικασία να αναγνωρίζω.
Εντάξει, ναι.
Και ουσιαστικά είμαι στην καλλιέργεια πιο πολύ.
Πιο πολύ στην καλλιέργεια και
στην υλοποίηση δίνω περισσότερο χρόνο.
Ναι.
Γιατί ζω στο χωριό, ζω στο υλοποιείο.
Mm-hmm. Ναι.
Αυτό, κατά βάση.
Για να πάμε στο υλοποιείο τώρα. Τι γίνεται με το υλοποιείο. Διότι έχω αντιληφθεί ότι φτιάχνετε υλοποιείο το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Σωστά.
Ναι, εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι σε υλοποιείο αυτή τη στιγμή.
Ναι, υλοποιείται κάπου αλλού.
Υλοποιούμε στο υλοποιείο του κ. Πνευματικάκη.
Μάλιστα.
Ναι. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ άλλη μια φορά, διότι
ο καρδιάς
μας έχει παραχωρήσει το χώρο του και δουλεύουμε εκεί.
Μάλιστα.
Δουλεύουμε με τα δικά μας τα φύλια, δουλεύουμε με, με τα δικά μας πρωτόκολλα.
Μάλιστα.
Και προχωράμε έτσι.
Ωραία.
Παράλληλα...
Να είναι καλά λοιπόν για αυτό.
Βέβαια. Είμαστε συνεργάτες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παράλληλα βέβαια ολοκληρώνουμε το σχέδιο που έχουμε,
το δικό μας χώρο,
το project που έχουμε, που είναι το υλοποιείο στις Λουσακές, το οποίο έχει πάρει πολύ χρόνο βέβαια, διότι ήταν η αναπαλαίωση ενός βενετσιάνικου κτίριου.
Μάλιστα.
Ναι.
Είναι τα προγονικά.
Οι δεξάμενες είναι σε υπόγεια, οι αποθήκες είναι σε υπόγεια, οι κάβανες σε υπόγεια, το επισκέψιμο κομμάτι είναι ένα βενετσιάνικο κτίριο.
Χωρίς να έχουμε παρέμβει αρχιτεκτονικά.
Το κτίριο παραμένει αναλύωτο. Ο οικισμός είναι ιστορικός οικισμός. Έχουμε να κάνουμε συμβούλιο αρχιτεκτονικής. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο κτίριο. Για να βγάλουμε άδεια. Είναι ένα κτίριο το οποίο ήταν εκεί πριν 150 χρόνια. Φτιάζαν οι παππούδες το κρασί που τότε φτιάχνανε στην εποχή εκείνη. Κατόπιν το κτίριο αυτό έγινε λεουργείο πριν τον πόλεμο μέχρι και το 1965 δούλευε σαν λεουργείο το κτίριο αυτό.
Μάλιστα.
Κατόπιν σταμάτησε. Και εμείς το 2005 και μετά αρχίσαμε και το αναπαλαιώνουμε. Μετά το 2015, εφόσον πήρε τέτοια τροπή το πράγμα που μας άρεσε η καλλιέργεια του Μπελιού και η υλοποίηση.
Και η φιλία με τον Δημήτρη μας προέτρεψε να το προχωρήσουμε όσο μπορούμε παραπέρα.
Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο βέβαια. Πιστεύω θα έχουμε τελειώσει ως τέλος του έτους, θα είναι ολοκληρωμένο.
Μάλιστα.
Επισκέψιμο.
Το χώρος αυτός είναι πολύ κοντά στα Φαλάσσερ.
Είναι προς εκεί δηλαδή.
Βέβαια, είναι δυτική Κρήτη. Είναι η εναλλακτική διαδρομή για να πας Φαλάσσερνα. Mm-hmm. Έχει δύο διαδρομές. Η μία που πας από το λιμάνι Καβονισίου που πηγαίνουν γραβούσα τα καράβια κτλ. Και συνεχίζεις και πας Πλάτανο Φαλάσσερνα. Όλος είναι πας από το Καστέλι μέσα, πας Λουσακές, Πλάτανο Φαλάσσερνα. Δηλαδή είναι η εναλλακτική, πας από ενδοχώρα αντί από παραλία.
Ναι.
Από παραλία. Μια πολύ ωραία διαδρομή. Εντάξει.
Ευελπιστείτε όπως μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι.
Όπως και δίποτε, είμαστε.
Είναι σε τελικό στάδιο. Είναι σε τελικό στάδιο οι εργασίες.
Έχουν προχωρήσει.
Μπράβο, διότι.
Και οι αδειοδοτήσεις με ιδία κεφάλαια, δεν έχουμε μπει σε επενδυτικά προγράμματα.
Ούτε
σε δανεισμούς τραπεζών. Και το πάμε έτσι, το προχωράμε έτσι και δόξα τω Θεώ.
Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας που μπήκατε σε αυτό να αναπαλαιώσετε.
Θεωρήσαμε ότι είναι ένα πλεονέκτημα αυτό που όταν σου δίνεται η ευκαιρία το αρπάζεις.
Μάλιστα.
Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να η δυναμική δική μας να εξυπηρετεί στο χώρο, γιατί πάντα είναι με αυτό το γνώμο να επενδύσεις κάπου. Ναι. Και μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο μέρος σαν επισκέψιμος χώρος, βέβαια, γιατί είναι ένα ζωντανός χώρος. Ναι. Δεν είναι ένα σύγχρονο κτίριο. Είναι ένα κτίριο που σου μιλάει κυριολεκτικά. Ναι. Γιατί έχει τη δική του ιστορία γι' αυτό.
Βέβαια.
Και άντεξε τον χρόνο, του δώσαμε ευκαιρία να ξαναζωντανέψει πάλι.
Είπες παρεμβάσεις αρχιτεκτονικές, ότι πει το αρχιτεκτονικό συμβούλιο. Προσπαθούμε να του κρατήσουμε το χαρακτήρα όπως ήταν και πριν 200 χρόνια.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω, θα είναι επισκέψιμο από
ό,τι είπατε,
έτσι.
Φυσικά, εννοείται.
Με ραντεβού ή θα έχει...
Όταν θα ολοκληρωθεί αυτό, βέβαια, θα δούμε, αλλά εντάξει, ναι. Τι να πούμε τώρα.
Ουσιαστικά θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αγροτουρισμού, γιατί είμαστε αγρότες και είναι κάτι που το σεβόμαστε και θέλουμε να το προβάλλουμε. Γιατί στην περιοχή έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους αρχαίους ελαιώνες, στο γειτονιά του Γαλουβά.
Μάλιστα.
Οπότε... Η Πολυρρήνια είναι στο 1,5 χιλιόμετρο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τα κρασιά σας είναι βιολογικά.
Όχι.
Όχι.
Η καλλιέργεια είναι βιολογική.
Η καλλιέργεια είναι βιολογική.
Για να είναι βιολογικό ένα κρασί πρέπει να είναι πιστοποιημένο και το εινοποιείο ότι παράγει βιολογικό.
Μάλιστα,
είναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι. Από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο, δεν μπορούμε εμείς να ακολουθούμε πρωτόκολλα βιολογικής συνοποίησης, έτσι.
Ναι.
Αυτό να είμαστε σωστοί και...
Οκ, κατανοητό. Απλώς δεν είχα...
Ναι, η καλλιέργεια είναι βιολογική. Η καλλιέργεια του αμπελιού...
Στο χώρο μας θα το έχουμε βιολογικό.
Εντάξει, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα κουβεντιάζουμε με άλλο γνώμονα.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ιστορία με το Μαυροτράγανο ήταν πολύ εντυπωσιακή.
Η ζωή κάνει...
Θα ήθελα να μου την ξαναπείτε.
Πολλές.
Ποιος ήταν αυτός?
Λοιπόν, γνωριζόμαστε, είμαστε οικογενειακοί φίλοι με τον κύριο Λουτζάκη Χρήστο.
Είναι, ποιος είναι ο κύριος Λουτζάκης?
Ο κύριος Λουτζάκης είναι οινολόγος που έχει σπουδάσει στη Γαλλία. Και ήταν αυτός που είχε τα λικέρα ολική.
Μάλιστα.
Τα ποτά.
Ναι.
Ήταν δικά του τα ποτά.
Αθήνα.
Ναι, ποτοπία.
Από Μυτιλήνη.
Οι άνθρωποι, Γιάννη, είναι μικρασιάτες.
Ναι.
Okay. Λοιπόν, είμαστε οικογενειακοί φίλοι.
Ναι.
Επειδή ήξερα την ιδιότητά του,
ναι,
δεν είχα ένα πιο κατάλληλο άνθρωπο να συμβουλευτώ τι να κάνω. Συμβουλεύτηκα τον Τρυποδάκη να το κάνω. Βεβαίως μου λέει να το κάνεις.
Ναι,
αλλά τι να βάλω, ο Κωστής ήταν άλλη η δουλειά του. Καταλάβατε. Συμβουλεύτηκα λοιπόν τον κύριο Λουτζάκη. Ναι. Και του λέω: κύριε Χρήστο, τώρα ορίστε τα φωτογραφίες στο κτήμα, ορίστε. Θα σου απαντήσω. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γνώστης του αντικειμένου, βέβαια, έτσι. Γιατί συνεργαζόταν και με ενοποιία μετά, διότι ήταν ιδιότητα του αυτή. Και μου λέει: θα το βάλεις το μισό κτήμα ρωμαϊκό, το άλλο μισό μαυροτράγανο. Αυτή ήταν η ετυμολογία του, με δύο κουβέντες.
Και,
και έτσι το χωρίσαμε.
Ναι, είναι μια πολύ καλή ιστορία, γιατί πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται Μαυροτράγανο πώς βρέθηκε. από πού και ως πού Μαυροτράγανο, πώς αποφάσισα να βάλω Μαυροτράγανο. Ναι,
έτσι. Ναι. Βέβαια, είχαμε μια πολύ καλή περιγραφή του κτήματος. Και ο άνθρωπος είχε αντίληψη.
Ναι.
Είχε και ένστικτο, βέβαια.
Ναι.
Είναι μόνο η αντίληψη.
Προφανώς.
Εν τω μεταξύ, ο Κωστής, ο Τρυποδάκης, με το που του είπαμε τι πάμε να κάνουμε, μας είπε μπροστά. Έχει μέλλον. Αυτό πρέπει να κάνετε.
Μπράβο. Με άνθρωποι με διορατικότητα αυτοί.
Δεν το συζητάμε. Ήταν του χώρου.
Ήταν του χώρου.
Δηλαδή, τι έχω να πω, το καταστάλαγμα της δικής μου εμπειρίας.
Ναι.
Ότι πρέπει να συμβουλεύεσαι ανθρώπους που είναι καταρτισμένους
mm-hmm.
όταν κάνεις μια δουλειά. Και ναι. ποτέ δεν ξέρεις απόλυτα τι, δεν έχεις τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο. Πάντα πρέπει να έχεις συμβούλους.
Πάντα να
συμβούλους οι οποίοι να είναι το αντικειμένο και αν είναι δυνατόν τους καλύτερους. Διότι μόνο έτσι θα αποφύγεις το ενδυνάμεις φάλμα, γιατί πάντα ελοχεύει ένα λάθος στη δουλειά σου.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι το καταστάλαγμα της δικής μου εμπειρίας και της πορείας πάνω στη δουλειά αυτή.
Mm-hmm.
Έτσι έχουμε συμβούλους συνολόγους, σύμβουλο γεωπόνο και έτσι προχωράμε.
Ποιοι είναι οι εινολόγοι σύμβουλοι σας?
Είναι ο Γαλανάκης ο Γιάννης στα Χανιά, η Αμπελοϊνική στη Θεσσαλονίκη η Άννα Γκουλιώτη. Συνεργαζόμαστε και με μία καινούρια τώρα την Μεσίνη την Αρχοντάκη, έχουμε μία σχέση.
Mm-hmm.
Και έτσι προχωράμε.
Μάλιστα. προηγουμένως είχαμε και πάλι μια ιστορία με τον Νίκο τον Μάνεση. Γιατί
ο Νίκος ο Μάνεσης.
Πες μου την ιστορία ξανά.
Ο Νίκος ο Μάνεσης, λοιπόν.
Δεν την άκουσαν ούτε οι ακροατές.
Βέβαια. Ο Νίκος ο Μάνεσης ήταν για κάποια χρόνια, έμενε μόνιμα στα Χανιά.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς είχαμε ξεκινήσει τους πειραματικές συνοποιήσεις βέβαια και προχωρούσαμε έτσι. Λοιπόν, ένα πρωί ήξερα ότι είναι ο κύριος Μάνεσης στα Χανιά, ότι με... Δεν τον ήξερα προσωπικά ποιος είναι. Ήξερα ότι ήταν ο κύριος Μάνεσης, ο οποίος ήταν άριστος γνώσης του κρασιού και του αμπελοϊνικού χάρτη της Μεσογείου ολόκληρης. Είναι μια κυκλοπαίδεια άνθρωπος. Λοιπόν, συναντηθήκαμε σε ένα καφέ στα Χανιά και μου σύστησε ο ιδιοκτήτης του καφέ τον κύριο Μάνεση. Πήρα το θάρρος κι εγώ και πήγα και του μίλησα βέβαια, ξέροντας ότι ο άνθρωπος είναι άριστος γνώσης βέβαια του κρασιού, ναι. Με ρωτάει αμέσως και Μαυροτράγωνο και ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις εσύ. Βέβαια ο άνθρωπος με σκιαγράφησε, με ακτινογράφησε επί τόπου. Εγώ βέβαια είχα την απάντησή μου, διότι λέω έχω αυτούς τους συμβούλους και συνεργάτες.
Mm-hmm.
Ανέφερα τον Ζουπέ, ανέφερα την Μπελονική, ανέφερα Γαλανάκη. Τους ήξερα όλους αυτούς βέβαια. Και αμέσως με πήρε στα σοβαρά ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή ότι δεν έλεγα κάτι,
mm-hmm.
μια κουβέντα του καφενείου
mm-hmm.
που συμβαίνει καμιά φορά. Έτσι δώσαμε ραντεβού και τότε έφερα κρασιά να δοκιμάσει. Την άλλη μέρα άφησα τα κρασιά, τα πήρε ο κύριος Μάνεσης, τα δοκίμασε και σε δύο μέρες είχαμε δώσει ραντεβού και ήρθε στα Μπέλια.
Mm-hmm.
Πήγαμε στα Μπέλια. Αυτό έχουν περάσει βέβαια 4-5 χρόνια από τότε, δεν είναι τώρα. Ναι. Πήγαμε πάνω στα Μπέλια, είδε το σημείο, του άρεσε πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Είναι το σημείο, έχει ένα μέσο κλίμα εξαιρετικό λέμε. Και κατόπιν πήγαμε στο Διατάφτα που να δοκιμάσει τα κρασιά πάνω στην παραγωγή τους.
Μάλιστα.
Έτσι δοκίμασε ξανά το Μαυροτράγανο, δοκίμασε χρονιές Μαυροτράγανο.